Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Mântuirea nu se poate cumpăra cu bani. Fericirea nu se poate cumpăra cu bani. Tot ceea ce există pe această lume nu se poate cumpăra cu bani.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultori, iată-ne ajunși din nou împreună pe calea undelor în cadrul emisiunii Vieți Transformate. Așa cum spuneam în episodul anterior, aceste episoade ale emisiunii Vieți Transformate constituie o sărbătoare pentru noi. Astăzi este episodul cu numărul 301, ceea ce înseamnă că emisiunea Vieți Transformate este difuzată prin mai multe stații ale postului de radio Vocea Evangheliei din România de peste 300 de săptămâni, ceea ce înseamnă aproape 6 ani, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, timp pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Și în mod special ne dorim ca această emisiune să vă fi fost de folos de-a lungul celor aproape 6 ani de când puteți asculta Vieți Transformate la Radio Vocea Evangheliei, astăzi episodul cu numărul 301. Invitatul nostru, cu care dorim să continuăm interviul din episodul anterior și din ultimele două episoade, este domnul Ioan Albu. Ioan Albu și-a căutat fericirea în bani, în sport, în prieteni, în anturaje. A căutat să fie împlinit, a căutat să fie un om fericit, a căutat să fie un om spre care cei din jur să privească cu admirație. A ajuns din nefericire să caute unde nu trebuia. A ajuns să dea lovituri, să devină hoț, nu doar în România, ci și în Germania. A ajuns într-un penitenciar în Germania, unde l-a întâlnit pe un om al lui Dumnezeu, închis și el tot acolo și care, la rândul lui și acel om, tot în penitenciar, l-a întâlnit pe Hristos. Ioan Albu s-a întâlnit în penitenciar cu Vasile Tofan. Domnule Ioan Albu, în cel de-al treilea episod al interviului cu dumneavoastră, în finalul discuției noastre, v-aș ruga încă o dată o scurtă autobiografie până în acel moment și apoi să discutăm astăzi despre viața dumneavoastră nouă. În acest moment sunteți căsătorit, aveți un copil, sunteți un om așezat, un om la casa dumneavoastră.
Da, așa cum am vorbit, provin dintr-o familie de oameni cu o oarecare teamă de Dumnezeu, oameni care au dorit ca viața mea și au dorit ca tot ceea ce se va întâmpla cu mine pe viitor să aducă cinste lor și familiile noastre. Și lucrurile acestea nu au putut să se întâmple așa din pricina faptului că, căutând fericirea, am crezut că ea se poate găsi în bani. Căutând împlinirea mea, am crezut că ea se poate găsi prin tot ceea ce dă aceste lucruri. Banii, o poziție, un nume pe care poți să-l capeți într-un anumit anturaj, lucrurile pe cu care te poți grozăvi, pe care le poți face. Și crezând lucrurile acestea, încercam de fiecare dată să fiu number one, să fiu primul, să fiu cel mai bun, să fiu cel care aduc în fața prietenilor, aduc în fața celor ce mă cunosc lucruri pe care nimeni nu le-a făcut, lucruri extraordinare. De multe ori spuneam, ceea ce fac cei de la Hollywood în filme sunt doar filme și trucaje, eu fac realitate acolo. Și pentru mie îmi părea bine când oamenii rămâneau uimiți, rămâneau așa blocați de ceea ce eu puteam să fac acolo, curajul meu pe care l-aveam. Spuneau ei, vai, nemaipomenit, extraordinar. Lucrurile acestea au făcut să mă adâncesc în păcat, în nelegiuire, lucruri pe care nu le cunoșteam și toate aceste lucruri, așa cum am mai spus și în celelalte două episoade, au făcut ca eu să ajung într-un penitenciar. În acel penitenciar în care am ajuns, am văzut și mi-am dat seama că viața mea este distrusă. De fapt, tot ceea ce a fost acolo în libertate a fost o nebunie, tot ceea ce am trăit în libertate n-a fost nimic altceva decât o deșertăciune a deșertăciunilor, cum spune Solomon în Eclesiastul. Da, credeam că toate lucrurile vor merge bine și eu niciodată nu voi fi prins. Ajuns într-un penitenciar, mi-am dat seama că am viața distrusă la 22 de ani ai mei, stând împreună cu deținuți, sunt împreună cu deținuți și ei arestați pentru fapte foarte grave. Eram acolo băgați cu ei în aceeași oală, cum se spune, și trebuia acum să plătesc pentru toate grozăvile pe care eu le făcusem. Numai că în disperarea mea, în stresul meu, în deznădejdea mea, Dumnezeu a trimis un om și a putut să-mi vorbească, da. Acest om care a venit acolo, trimis de Dumnezeu, a putut să mărturisească Evanghelia mântuirii, a putut să mărturisească pe acela care poate și numai El poate să ne dea viața veșnică, pe Iisus Hristos. Am luat și eu, într-o seară, pot să spun așa, hotărârea să-L urmez pe Iisus Hristos. Nu știam, n-am fost la biserici neoprotestante, n-am fost la biserici evanghelice în timpul cât am stat în România, doar pe aici, pe acolo, doi copii mi-au vorbit de Dumnezeu când eram în România, înainte de a pleca ultima dată în Germania, cu gândul de a mă îmbogăți și de a face lucruri de care acum îmi este rușine să vorbesc. Nu aș dori să le repet pentru că nu-mi face plăcere și nu mi le aduc aminte cu mare plăcere, cu mare drag. Am ajuns acolo și știu că în acel penitenciar, după un timp, aproximativ 3 luni de zile, timp în care am vrut chiar să-mi iau și viața, Dumnezeu a trimis un om, așa cum am spus, și mi-a vestit pe Domnul Iisus Hristos. Într-o seară, când pacea și liniștea au dispărut de tot de la mine și tulburarea și, pot să spun așa, retrospectiva vieții mi s-a arătat ca într-un film în față, văzându-o și văzând de fapt cine sunt, murdăria care este în mine, într-o seară am luat o hotărâre să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos. Am simțit atunci acele versete din Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară un deținut și oricare alt om, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nu înțelegeam acel verset pentru că nu-l cunoșteam, mai târziu avea să citesc Noul Testament, avea să citesc Evanghelia după Ioan și să văd că într-adevăr Dumnezeu a murit din dragoste și pentru mine, un păcătos care am putut să fac atâtea rele. Dumnezeu mi-a transformat viața și pot să spun așa unde am rămas, că a doua zi când m-am trezit și am ieșit afară văzând pe cei ce înjurau în jurul meu, pe cei ce făceau glume proaste pe seama altora, am spus că n-am putut să cred și nu pot să cred că eu, gura mea, a putut vorbi asemenea lucruri și eu am putut să mă bucur și eu am putut să-mi satisfac, să spunem așa, neliniștea și supărarea, bucurându-mă pe seama acestor lucruri, pe seama acestor oameni care sunt bătaia de joc, să spunem așa, altora. Da, eram acolo și doream ca să ajung în camera unde Vasile Tofan și el stătea reținut, închis și să-i mărturisesc ceea ce se întâmplase cu mine în seara trecută. Am ajuns în camera lui și i-am mărturisit tot ceea ce s-a întâmplat. Împreună ne-am pus pe genunchi, ne-am rugat lui Dumnezeu și știu că Dumnezeu mi-a schimbat viața. Știu că Dumnezeu începuse în mine un proces, procesul nașterii din nou, procesul mântuirii vieții mele. Atunci, după ce m-am ridicat, după acea rugăciune pe care am rostit-o după el, știu că mi-am scos cercelul de aur cu piatră de diamant și l-am aruncat în toaletă, după care am tras apa. Știu că m-am dus, m-am tuns, m-am bărbierit și am spus: de astăzi vreau să trăiesc numai și numai pentru Dumnezeu. Vreau să uit, așa cum am spus și spusesem în seara trecută, de lumea și viața pe care am dus-o. Chiar dacă voi fi bajocorit, chiar dacă voi fi dat deoparte de toți cei ce mă cunosc, chiar dacă voi avea de suferit, nu, suferințele mele nu se compară cu suferințele Domnului Iisus Hristos și eu nu pot să fiu vrednic, după câte am făcut, să spun că e prea mare pedeapsa pe care o pot avea pe pământ pentru ca eu să fiu mântuit. Timpul trecea în penitenciar și vedeam cum Dumnezeu începea și schimba comportamentul și caracterul meu, vorbirea mea, felul meu de a fi. Mă uitam de multe ori în oglindă și se vedea că chipul meu din ce în ce se transforma și el nu mai era acel chip crispat, descurajat, deznădăjduit, violent, ci devenea din nou un chip blând, un chip pe care într-adevăr puteai să citești pace și liniște, puteai să citești că într-adevăr golul din suflet, acel gol care are forma lui Dumnezeu, a fost umplut și se umplea din zi în zi. Dumnezeu a trebuit să lucreze acolo cu minuni pentru ca să-și autentifice supremația și dumnezeirea lui. Una dintre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut e aceea că Dumnezeu m-a vindecat de un ulcer pe care l-am făcut pe sistem nervos atunci când am fost închis. Am slăbit 16 kg în 2 săptămâni din pricina stresului. Nu credeam, așa cum am spus, că voi putea fi depus și pus într-un penitenciar de maximă securitate. și tot ceea ce mâncam nu puteam, nu ținea și tot ceea ce mâncam vărsam afară. Atunci, într-o seară, m-am pus pe genunchi, m-am rugat lui Dumnezeu și am spus: Doamne, dacă Tu ai vindecat atâți bolnavi, dacă Tu ai înviat oameni din morți și eu m-am întors la Tine, mi-ai făcut o promisiune că orice vă-și cere în numele Tău îmi vei da, atunci eu te rog frumos să-mi dai sănătate. Și știu că de-a doua zi mâncam lucruri pe care nici măcar nu puteam să le văd și n-am mai avut nimic. Și până în ziua de astăzi, prin harul lui Dumnezeu și slavă Lui, sunt un om sănătos din punct de vedere fizic și doresc să fiu mult mai mult sănătos din punct de vedere spiritual.
Sunt în mâna Ta, nimic nu mă va smulge de aici. Ești nădejdea mea, Tu Duhul meu zdrobit îl ridici. Teama mea, oh, ei, dulce-mi șoptești, sunt aici. Din vânturi și ploi peste sufletul meu, poate dispar într-o zi. Va mai trece o zi, Iisus e iubit, vei reveni, va mai trece o zi, încă o zi, și Iisus e iubit, vei reveni.
Ați eliberat din penitenciar, cum ați ajuns înapoi în România, cum v-ați căsătorit?
Așa cum am spus, timpul a trecut și pe data de 8 decembrie m-am eliberat, să spunem așa, dar timp ce stăteam cu românii care erau acolo și ascultau Evanghelia, timp ce stăteam cu românii de acolo și au văzut și ei minunile lui Dumnezeu, cu toate că vedeau minunile lui Dumnezeu, de multe ori îmi spuneau: Nelu, ai să ieși afară și ai să uiți de noi, ai să uiți de viața din penitenciar, ai să ieși de afară și ai să faci din nou ceea ce ai făcut, ai să uiți de tot ceea ce tu aici ai învățat, cuvântul lui Dumnezeu. Le-am spus: măi fraților, pentru mine Dumnezeu mi-a redat din nou șansa vieții. Pentru mine Dumnezeu mi-a arătat din nou un drum adevărat pe care vreau să merg. Ei stăteau în dubii de lucrul acesta, așa că eu am fost eliberat pe 8 decembrie într-o zi de vineri și fiind iarnă, fiind frig, mergeam pe străzile orașului Bremen, eu credeam că mă vor pune pe avion, că voi fi luat de la ușa penitenciarului și mă vor duce să mă pună pe avion, dar nu a fost să fie așa. M-au lăsat liber în statul german, altădată fugeam de poliție, acum poliția fugea de mine, mă duceam la ei să le spun să mă pună pe avion și ei spuneau: nu putem, ai act că ai ieșit din penitenciar fără să fii expulzat. M-am rugat Domnului și am spus că asta este o încercare. M-am uitat în dreapta mea cum mergeam pe o stradă și am văzut o bijuterie, un magazin de bijuterii și era foarte bun și am spus: e bine, acum ai ieșit afară și n-ai nimic, n-ai să mănânci, nu prea ai bani. Uite un magazin aici, sparge-l, fură din el, vinde, ce mare lucru e să faci asta. Și apoi te duci și în România, mai dai ceva pe la biserică, niște bani, în fond și la urma urmei nu știe nimeni ce ai făcut.
Și ți se iartă păcatele, dacă mergi și plătești puțin la biserică, da, ți se iartă păcatele.
Totuși mai credeam că...
Aveați încă mentalitatea aceasta complet greșită,
da,
de răscumpărarea păcatelor pe baza banilor sau a puterilor sau a faptelor noastre bune, ceea ce este complet greșit. Exact. Păcatele noastre sunt iertate exclusiv doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos și nici de cum pe baza faptelor sau a meritelor noastre.
Da, nici de cum. Credeam că dacă voi putea face lucrul acesta... voi avea și eu bani de sărbători, mă voi duce acasă, în fond și la urma urmei nu știe nimeni. Dar atunci în mintea mea au răsunat cuvintele pe care eu le-am spus și le-am spus ca și promisiune lui Dumnezeu în acea noapte, în acea celulă. Mai bine să mor aici, dar să știu că ajung în împărăția ta decât să mă ies afară să fac ceea ce am făcut. Am început să plâng, eram un om care nu prea plângeam, nu-mi plăcea să plâng, nu prea îmi plăcea să mă vadă cei cu care mergeam la faptele noastre plângând și apoi m-am pus mâna pe un telefon, am sunat pe cineva, un frate pe care fizic nu-l cunosc, dar împreună ne-a rugat la telefon să vedem ce care este voia lui Dumnezeu cu mine. Și numai că voia lui Dumnezeu a fost să mă întorc din nou în penitenciar, de data asta de bună voie. Am intrat, am bătut la ușa penitenciarului, mi s-a deschis celula, ușa penitenciarului. Directoarea penitenciarului mi-a spus de ce am venit înapoi, am spus pentru ce am venit înapoi, pentru că nu mai vreau să fur și pentru că nu mai vreau să mă mai aducă poliția de bunăvoie. Nu-mi plăcea în penitenciar, era maximă siguranță, alții nu știau cum să evadeze și eu până am apucăit, am dorit și am vrut să evadez odată. Deci n-am venit de plăcere, plângeam când mergeam spre penitenciar. Trebuia să în mine să fie distrusă personalitatea mea și eu-ul meu atunci. Și mergând acolo, era un test al credinței mele în afară. Mergând acolo, directoarea mi-a spus că voi putea sta până luni, până când voi putea să am făcute niște forme să pot pleca în Berlin, de unde voi putea fi expulzat în România. Dar stând acolo, urcând înapoi în celula care era caldă, nu sărăcise încă, deținuții văzându-mă înapoi au rămas foarte mirați, șocați chiar și îmi spuneau ce faptă ai făcut de te-au dus ăștia în jumătate de oră înapoi și le-am spus că n-am făcut nimic, am venit eu de bunăvoie pentru că nu mai vreau să mai fac fapte, să mă mai aducă poliția. Au început să mă fluiere, au început să arunce în mine cu hârtie igienică, spuneau că sunt bolnav, spuneau că sunt nebun, că nu judec bine. Au auzit în forfota care s-a făcut și românii, acei oameni care veneau în camera mea români și venind, mi-au pus întrebarea, de ce totuși ai venit înapoi? Și le-am spus, păi nu v-am spus că pentru mine libertatea nu înseamnă a fi liber pe străzi. Pentru mine libertatea înseamnă a fi în Iisus Hristos și El este adevărata mea libertate. Păi dacă stau aici 25 de ani, cum v-am spus vouă, pentru numele lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, eu mă simt un om liber. Decât să stau afară, să fac ce am făcut înainte și să spun că sunt liber. Înțelegeți, eu mă cred afară dacă îl părăsesc pe Iisus Hristos și dacă sunt fără El, un om închis. Închis în închisoarea și în penitenciarul păcatului acelui rău. Oamenii de acolo au fost, să spun așa, îmbărbătați și încurajați. Oamenii de acolo au rămas încurajați și au spus cu adevărat, tu vrei să-L urmezi și să stai pe calea lui Dumnezeu. Am ajuns într-adevăr în țară și prin harul lui Dumnezeu am ajuns și într-o biserică unde numele lui Dumnezeu se laudă, Biserica Creștină Baptistă din Bacău, acolo unde am mers și acolo unde am făcut primii pași în credință. Da, stăteam în România și acum o pot spune și acum vă pot spune necesitatea asociației noastre și rolul ei în biserică și în societate. Stăteam acolo și pot să mărturisesc că prea mulți frați și prea multe surori nu prea au avut deschidere pentru mine și mă simțeam oarecum un copil orfan, mă simțeam oarecum un om abandonat. Într-adevăr, cei din jurul meu, anturajul meu, prietenii, familia, la început au crezut că am înnebunit și ușor au văzut de fapt ce este în viața mea. Le-a plăcut, a spus foarte bine, au venit la biserică, i-am chemat, sunt cercetați unii și în ziua de astăzi pentru tot ceea ce văd și în momentul în care sunt în prezența lor, ei tac, nu înjură, chiar mă onorează cu prezența la biserică atunci când le spun Dumnezeu este acela la care mântuiește sufletele. Noi am fost chemați să propovăduim Evanghelia. Ceea ce vreau eu să spun e că ajuns în țară și în biserică am văzut că Dumnezeu are un plan special cu viața mea și cu mine. Și am început să mă rog Domnului. Și m-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a început într-adevăr să lucreze în viața mea, Dumnezeu a început să lucreze în viața tinerilor din biserică, spunându-le mărturia mea personală, învățându-i și pe ei să nu caute fericirea, să nu caute bucuria, să nu caute liniștea și pacea în ceea ce dă lumea. A fost un timp de binecuvântat de Dumnezeu, timp în care eu m-am și căsătorit, Dumnezeu mi-a dat un dar deosebit, frumoasa și scumpa mea soție, care la rândul ei venită dintr-o familie, provine dintr-o familie de oameni necredincioși, oameni care pe timpul lui Ceaușescu au prigonit-o extraordinar de mult, dându-o însuși ei pe mâinile securității, dându-o însuși ei să fie dat afară din servicii, ei au, să spunem așa, au dezmoștenit-o ca fiind fiica lor, n-am mai vrut să vorbească, vorbesc un pic despre mărturia ei, am dorit să-mi iau o fată duhovnicească. Am dorit să nu mă uit la omul din afară și accentuez lucrul acesta. Am dorit să mă uit la omul din lăuntrul, am dorit să văd pe cineva și să iau de soție pe cineva care îl iubește și iubește mai mult decât persoana mea, care iubește pe Domnul Iisus Hristos. Și Dumnezeu mi-a dat o soție binecuvântată și pot să spun că o foarte mare parte din biserica care este în Bacău s-a întors la Dumnezeu prin ea și Dumnezeu a folosit-o în mare parte. Prin mărturia ei și prin modul ei de viață, fiind profesor de muzică, prin ea s-a întors la Dumnezeu profesor și elev și prin elev s-a întors chiar și o familie și părinții și bunicii la Dumnezeu. A lucrat Dumnezeu cu putere și am spus dacă un om nu pune pe primul loc personalitatea și persoana lui și pune pe primul loc personalitatea și persoana Domnului Iisus Hristos, înseamnă că acel om este un om deosebit. Acel om este un om cu care eu pot lucra și cu care eu pot să mă bucur. Și atunci am cerut o căsătorie și Dumnezeu ne-a unit pentru veșnicie aici pe pământ. Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu un copilaș, cu un băiețel. Acum, pentru mine pot să spun că Dumnezeu a îngăduit să mă reintegrez oarecum în societate cu greu, dar m-am reintegrat. Dar sunt oameni care nu au șansa aceasta. Sunt oameni care stau foarte mult în penitenciare, sunt oameni care provin din familii, să spunem așa, care nu le-au dat o anumită educație socială, morală, n-au prea multă școală, mai mult din viața lor au petrecut-o în penitenciar. De aceea spun că oameni care n-au avut de face cu prea mult cu partea civilă, ci mai mult cu partea judiciară, oamenii aceștia care se întorc la Dumnezeu au nevoie de sprijin, au nevoie de ajutor.
Va mai trece o zi, încă o zi, și Iisus te-a iubit, vei reveni. Va mai trece o zi, încă o zi, și Iisus te-a iubit.
Dumnezeu a lucrat într-un mod binecuvântat în viața noastră și acum, la încheiere, aș putea să spun, dacă mâna mea, care altădată ținea un pistol și încerca să intre în casele oamenilor să le ia bani, să-și găsească fericire, așa cum am spus, dacă mâna mea mergea și rupea mânerele la mașini și le lua, le fura ca să se distreze, dacă gura mea învăța pe alții să fure, cum să meargă și să intre în casele altor oameni sau să spargă magazine, diferite lucruri, dacă eu, în toată ființa mea, altădată eram predat celui rău și făceam voia lui, astăzi pot să spun că mâna mea ține cuvântul lui Dumnezeu și îl vorbește și îl mărturisește pe Iisus Hristos. Gura mea nu mai învață pe alții cum să meargă, cum să fure, cum să facă planuri pentru a face mulți bani, ci vorbește cum să găsească adevărata mântuire în Iisus Hristos. Dacă altădată mergeam cu entuziasm să fac păcatul și să fac nelegiuirea, astăzi vreau să merg cu entuziasm să fac voia lui Dumnezeu, să fac cât mai multe suflete să fie scoase din întunericul păcatului. Am două versete pe care eu le țin în inimă și acum aș dori să le mărturisesc ca și moto la sfârșit. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Mântuirea nu se poate cumpăra cu bani. Fericirea nu se poate cumpăra cu bani. Tot ceea ce există pe această lume nu se poate cumpăra cu bani. Dacă prietenii mei credeau că în 3 luni de zile eu mă voi întoarce înapoi în viața și anturajul lor, dacă cei din jurul meu spuneau că am făcut o alegere pentru un moment și nu voi putea sta, pot acum să spun că Dumnezeu este un Dumnezeu viu și sunt de 8 ani de zile pe calea Lui și din zi în zi doresc ca eu împreună cu familia mea să mă sfințesc și Dumnezeu să mă folosească într-un mod minunat. Doresc să-L învăț și pe copilașul meu să fie un bun evanghelist, să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos și doresc ca și frații mei și surorile mele să înțeleagă chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare, frații mei, să strângem comori în ceruri. Dumnezeu a spus că ne putem numi copii ai Tatălui Ceresc dacă aduce multă roadă. Și roada nu costă și este o parte din roadă, dragostea binefaci. Roada sunt sufletele care așteaptă mântuirea. Eu am fost acolo și a trebuit cineva să fie trimis, ca eu să ascult Evanghelia și ca eu să-L primesc pe Iisus Hristos. Eu am fost un om și sunt atâția oameni în penitenciare, dar mai mult sunt atâția oameni în penitenciarul păcatului, a diavolului, care merg pe lângă noi în fiecare zi și trec. Poate este, să spunem așa, colegul de lucru, poate e cumva vecinul de apartament, poate e cumva doamna de la alimentară, poate e cumva, știu eu, orice altă care persoană, poate e cumva chiar soțul, soția, copilul tău. Trebuie să te duci la el și să-i spui Evanghelia și, pot să spun așa, porunca Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 27, duceți-vă în toată lumea, poate să înceapă din casa ta. Eu lucrul acesta l-am înțeles și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut în viața mea. Amen.
Domnule Ioan Albu, și noi vă mulțumim pentru interviu. Ne bucurăm de lucrurile minunate pe care le-a făcut Dumnezeu în viața dumneavoastră. Aș vrea să completez o mică paranteză pe care vreau să o completez în episodul anterior, dar atunci ne-a scăpat. Spuneați că ne naștem în păcat. Spuneați că omul nu fură atunci când fură prima dată, ci se naște cu acest dar, între ghilimele, de a fura sau de a minți sau de a face rău. Și vreau să precizez cele două oarecum curente de gândire în societatea noastră modernă. Unul care spune că, de fapt, omul este bun, dar anturajul îl face rău. Ceea ce este anticreștin, pentru că Biblia și creștinismul spune omul este rău, se naște în păcat. Nu anturajul îl face rău, ci omul este rău și are nevoie de Domnul Iisus Hristos care să-l facă bun, să-l schimbe. Deci deosebirea între gândirea creștină și gândirea laică sau promotorii acestui curent care spun că de fapt omul este bun și nu are nevoie de Hristos, este că toți acei care acceptă acest mod de a gândi că sunt buni, dar n-au nevoie de Hristos, ajung până la urmă la disperare, la descurajare, ajung până la urmă de fapt în pierzare veșnică. Dar este foarte important ca omul să recunoască pe baza afirmațiilor Bibliei că este rău. Suntem răi, ne-am născut răi. Și avem nevoie de altcineva din afara noastră care să vină să ne ridice, să ne facă buni, Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru atenție, fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.